Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen i din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad i reality og litt sånn feel-good-TV, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere i din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming i samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finn ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. På fredager så lager jeg spesialepisoder her i Foreldrerådet, og det elsker jeg. Jeg elsker det fordi jeg kan nørde meg inn i smale, brede, artige, vanskelige ting og historier og folk. Ikke sant? Og det veldig deilig at dere sender meg tips og råd til hvem dere vil ha i studio, og hvilke ting jeg skal ta opp, for dette universet her, det kan være hva som helst. Vanligvis det sånn, ikke sant, at mandager, der det eksperter om temaer og konkret og sånn, og fredager, der det hva som helst jeg vil. Men denne fredagen så det en ekspert. Fordi for en god stund siden så lagde jeg en episode om ME med lege og forsker Ola Didrik Saugestad. Og den, lite visste jeg om at den episoden skulle få så ekstremt mye lytting og veldig massiv respons fra dere. Jeg fikk så mye ros og kjærlighet i innboksen. Jeg trodde ikke det var så mange som hadde ME i Norge engang. Det var helt vanvittig. Så skjønte jeg også kjapt at jeg hadde stukket hodet mitt inn i et vepsebol hva angår sykdom og forskning og sånn. Og noen ganger det jo sånn, og i hvert fall for meg som har denne podcasten, jeg snakker med forskere og eksperter hele tiden, og så vet jo ikke jeg, jeg en vanlig type, som som, jeg har ingen utdannelse på det her, sant? Så jeg vet jo ikke hva jeg skal si når jeg møter en ekspert som jeg i etterkant skjønner at forfekter ett syn, og at det andre syn på saken. Det vanskelig da, kan være vanskelig. Da det viktig for meg i en verden, og i hvert fall nå når det amerikanske samfunnet går til helvete, og alt, ikke sant? Alt svart-hvitt, og alle skriker høyt på hver sin kant. Så tenker jeg, folkens, at min jobb, det må være å ta inn flere stemmer. Så det har tatt litt tid, men i dag har jeg da invitert den andre siden av ME-debatten. Jeg lurer på fortsatt, hva ME, og hva kan man gjøre med ME? For det en helt forferdelig sykdom. Og så lurer jeg på, hvorfor skal de krangle? Det verste som kan skje for oss, om det når det gjelder søvn eller amming, eller hvordan vi skal oppdra barna våre, eller sykdom, det verste som finnes for oss, det at ekspertene vi liksom skal stole på, ikke enige. Da blir vi jo veldig forvirret. Sånn at derfor så målet mitt med denne spesialepisoden, ikke sant? Den for spesielt interesserte, for dere som interessert i den type debatt selvfølgelig, og så det for dere som har ME, kjenner noen med ME, eller nysgjerrig på det feltet da. Sånn at det bare å stålsette seg for en lang episode, hvor jeg litt meta-aktig episode. Men herregud, så jeg helt sånn svett under armene. Nå akkurat han eksperten gått, og jeg svett under armene. Jeg gleder meg til å høre responsen deres. Ikke send meg drapsrutsler i posten, det ikke jeg noe glad i. Hvis dere uenige med det han sier, og hvis det andre perspektiver dere vil jeg skal innta, det vil jeg gjerne høre om. Men ikke sant? Vi kan ikke bli USA. Vi må klare å høre ulike meninger om ting for å bli klokere, det mener i hvert fall jeg. Ok, så velkommen til ME-spesialversjon, og god fredag da, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Vegard Brun Brattholm-Willer.
Takk for det.
Du professor og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus.
Ja.
Og det har jeg ventet lenge på faktisk, fordi jeg lagde en episode om ME tidligere I år med en annen ekspert. Og det mange som har hørt den episoden. Lite visste jeg da jeg lagde den episoden at det å snakke om ME tydeligvis å stikke hodet inn I et slags vepsebol. Mm.
Ja, så, ja. Ja, dessverre må man si at det slik. Det jo ingen som tjener på at det såpass mye konflikter I det feltet, hverken pasientene eller vi som fagpersoner I det.
Nei, og denne podcasten vanligvis snakker jeg om ting som sånn direkte relatert til foreldre og barn.
Mm.
Men hvis man har ME, så går jo det veldig hardt utover familielivet.
Ja.
Ikke sant? Sånn at det derfor, fordi jeg har kloke lyttere som har ønsket seg det tema, og som fine og sender meg meldinger og sånn, så jeg har følt noe behov for å, ikke sant? Hvis jeg tar inn en ekspert fra en del av landskapet som jeg tar inn igjen, du her for, som en motvekt.
Ja. Ja, men det jeg klarer det.
Velkommen.
Takk for det.
Men du, kan ikke du forklare, altså jeg vil gjerne høre fra deg sånn, hva ME og, men vi må bare, for det første, hvis du som hører på ikke har hørt den andre ME-episoden, gå tilbake, scroll tilbake, søk ME foreldrerådet, og så kan dere høre på den, som en utgangspunkt, og så, men kan du fra ditt perspektiv, Vegard, si, hvorfor det konflikt I ME-land?
Ja, skal vi begynne med det vi ikke uenige om? Bare for å ha sagt det aller først.
Ja.
Fordi begge felter som jobber med dette, eller begge leire da, enige om at dette en viktig og vanskelig problemstilling. Og ikke minst at pasientene har det fælt. At dette noe av en veldig stor helsemessig utfordring for ungdommer, unge voksne, det jo, I forhold til foreldre og barn, så det sjelden at det små barn som rammes av dette. Det jo en tenåringsproblem, hovedsakelig.
Ja, men foreldrene deres kan rammes.
Og foreldre, naturligvis.
Og da og rammes barna, på en måte.
Ja, ja, og familiene, og nettverket rundt. Og dette har svære konsekvenser for veldig mange, og en fæl tilstand. Så vi må kanskje fint å slå fast det først, det vi helt enige om.
Alle enige om at ME noe skikkelig dritt.
Ja.
Ja. Du kanskje ville ikke sagt sånn, men sånn,
nei, men jeg sier det sånn. Det kan du godt se. Det, okay. Det tror jeg vi helt, og det, hvis man først arbeider med disse pasientene, enten det klinisk eller vitenskapelig, så ser man fort til at dette sterkt lidende pasienter som trenger god hjelp og god omsorg for helsevesenet. Og dessverre det en del historier også om at ikke de har fått ordentlig omsorg og ordentlig hjelp. Det forklarer nok noe, da vi litt inne på det du spurte om, det forklarer nok noe av den fortvilelsen som kommer til uttrykk da, I dette feltet. At det mange her som føler at de faller litt mellom flere stoler. Og da vi fort inne på noe av det som også skal vi si, kontroversen eller konfliktlinjene, som nok handler om flere ting, men et viktig stikkord der nok om man ser ME som noe som skal vi si, rent kroppslig, som bare handler om kroppen som en slags...
som en blindtarmbetennelse på en måte.
Ja. Eller om vi skal si det som jeg mener viktig, I det feltet, men også veldig mange andre felt, nemlig at dette handler om en samvirke av biologiske, sosiale og psykologiske forhold. Så altså en biopsykosocial sykdomsforståelse, vil man si.
Biopsykosocial sykdomsforståelse, det fancy ord da.
Det fancy ord, men det jo noe som man mener viktig innenfor veldig mange felt av medisin, og kanskje man har gått litt under radaren I mange, mange områder, men vi vet for eksempel at stressbelastninger har store helsemessige konsekvenser på mange felt. Så det jo slik at det som skjer med oss som mennesker sosialt, da, med andre mennesker, og det vi tenker og føler har kroppslige konsekvenser. Og andre veien også. Det som skjer I kroppen påvirker hva vi tenker og føler og hvordan vi oppfører oss. Så vi på en måte en helhet da, av kropp og sinn, eller kropp og sjel, eller hvordan du vil si det. Og det viktig å anerkjenne innenfor veldig mange deler av medisinen, men kanskje særlig viktig I dette feltet.
Hvorfor det særlig viktig I dette feltet?
Fordi her det et grunnleggende vil si, misforhold mellom hvordan pasientene opplever sin egen kropp, og hvordan de opplever hva de kan gjøre. De har sterke symptomer, voldsom følelse av utmattelse, men også andre ting, også mye smerter for eksempel, mange andre kroppslige plager. Som helt reelle, mener jeg, slik opplever man det. Så det ikke noe man innbiller seg, eller noe man...
Smerte jo alltid en subjektiv faktor. Hvis jeg har brukt et ben, eller fått en kniv I kne, som jeg fikk I fjor høst, knivstakk man selv I kne på sopptur, var ikke noe særlig.
Nei.
Da spør du jo når du kommer på legevakten, hvor vondt det på en skala fra 0 til 10? Da kan jo jeg på en måte svare det jeg vil, hvis du skjønner. Og det har jeg diskutert ofte med dem sånn, fordi når man har vært I aktiv vaginalfødsel, hei hei til alle dere som også I den gjengen, så vet man jo hva en 10
hvis
sånn, du skjønner.
Men, liksom, men sånn det med alle dine opplevelser.
Ja,
sånn det med utmattelse, og med smerte, og med...
Uro, og med sorg, og med alt.
Men alt slik.
Ikke sant? Man kan ikke stikke et apparat på meg og si sånn, hun har 7 I smerter.
Nei,
det sånn at, derfor så vil det sies... Så jeg følger deg 100% på det. Jeg tenker at for Det ikke så langt tilbake vi skal, før det var sånn, man ikke koblet menneskelig opplevelsen inn I liksom, legevitenskapen I det hele tatt. Og nå man jo, selv på kreft, går det vel, altså selv på liksom, sånne ting vi har regnet som veldig fysiske, så det sånn, så det jo de sant, alternative stemmene helt på den utelinjen som sier sånn, tenk deg frisk opplegg.
Ja, og det jo en annen grøft å gå I, ikke sant? Det jo ikke slik, ja. Men det samtidig, som du sier, at våre kroppslige, eller våre opplevelser av kroppen, eller våre opplevelser av verden, subjektiv. Og det finnes ikke noen måte å, skal vi si, måle det objektivt på, da. Det ikke noe, du kan ikke tallfeste det.
Det ikke korona men, du har tatt min her nå?
Nei, det
nei,
det.
Det håper jeg ikke.
Det ikke det, men... helt sikkert ikke. Men det jeg skulle si var at det som spesielt kanskje I ME-feltet, eller særlig tydelig der, at det ikke noen Det veldig dårlig forhold mellom hvor sterke symptomer pasientene har, og hvor lite vi finner når vi undersøker dem.
Ja.
Så det finnes jeg har gjort mye forskning på dette, jeg har gjort mye forskning, andre har gjort mye forskning, og vi finner forhold I kroppen som annerledes.
Men ja, hvilke ting for å finne dere?
Ja, det for eksempel en viss endring av hormonsystemer, noen stresshormoner, adrenalin for eksempel, litt høyere hos de med ME, de som ikke har ME. Andre hormoner litt annerledes, vi finner en lett endring av immunsystemet, men for eksempel CRP-verdien, som jo man typisk måler på legevakten I forhold til infeksjoner, ikke sant? Det blir høy hvis du har lungebetennelse og så videre. Den bittelitt for høyt hos en I gruppen av ME-ungdommer.
Så kroppen I en slags betennelsestilstand?
Ja, men det er så lite. Det altså vi, I det materialet vi har, så det 0,48 mot 0,43. Hvis du går til legevakten og har under 5, så vil legevakten si at du frisk, ikke sant?
Ja, ikke sant? Det sånn 16 virus og 50 sånn bakterielle infeksjoner. Ja, ikke sant?
Jo, eller noe sånt. Altså, som en tommefingerregel da. Så det bitte små forskjeller, men... Unnskyld igjen.
Oi, veldig mye korona her.
Ja, veldig...
Hvis jeg får det av en professor, så tenker jeg at det greit, liksom, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Ja. Ja, men så de har en litt, de har litt høyere adrenalin, det liksom litt økt stressrespons I kroppen,
ja.
Det litt mer betennelse, sånn, akkurat sånn litt rann.
Bittelitt.
Men uten at det kan liksom forklare, så vidt du kan se, med, din, liksom, med bare instrumenter og de vanlige undersøkelsene ja, man gjør, du kan ikke forklare den opplevelsen pasienten
nei,
har.
Nei, og hvis du gjør da statistiske metoder for å se om det sammenheng, ikke sant? Mm. Det en assosiasjon statistisk mellom hvor mye betennelse og hvor mye symptomer, så det finnes ikke der I vårt materiale. Og veldig mange andre finner det samme. Så ja, det visse kroppslige endringer, men det vanskelig å skjønne at de skulle forklare den sterke subjektive opplevelsen. Men det betyr jo ikke at den subjektive opplevelsen feil.
Absolutt ikke, og her...
For det noe av kjernen, tror jeg.
For her begynner jo du... Jeg kjenner det selv om jeg aldri har hatt ME og ikke, ikke sant? Jeg ikke I dette feltet, på en måte. Så det jo med en gang, og jeg vet ikke hvor det kommer fra, det jo sikkert tillært da, med en gang begynner å si sånn, at noen bare begynner å si sånn, men jeg kan ikke se det på prøvene dine, så begynner man å kjenne på sånn her behov for å forsvare seg.
Ja, ja.
Og behov for å forsvare at, ja, men jeg lei meg, eller jeg har vondt, eller, ikke sant? Men den forskjellen der I menneskesinnet ganske vanskelig å skille, så skjønner jeg at de som da ikke har kunnet gå ut av sengen, ta vare på ungene sine, mistet livet sitt og ligget I årevis, det kjempeprovoserende på en eller annen måte.
Ja, ja, det lett, veldig lett å skjønne det. Men jeg tror det viktig å si her at det, vi har så lett for å skille, som du sa, ikke sant? Det emosjonell smerte eller kroppslig smerte. Men for hjernen så det jo ikke slik. Altså hjernen, det jo hjernen som på en måte gir oss opplevelsen av smerte. Så, så hvis vi... eller I hvert fall hjerne, du kan ikke ha smerte uten å ha en hjerne. Altså, du nødt til å ha en hjerne for å oppleve
smerte. Nei, derfor de kan operere deg når du bevisstløs.
Ja, ikke sant?
Ingen som merker noen ting.
Og det, vi vet jo litt om hvilke områder I hjernen som er aktive. Det det bestemte områdestrukturer I hjernen som da aktivert, så vil man oppleve smerte.
Mm.
Og tilsvarende vet vi etter hvert litt mer også om utmattelse, at følelsen av utmattelse kommer når bestemte områder I hjernen aktive. Men greia her at de kan være aktive på av ulike grunner. Og smertenettverket kan være aktivt hvis du får en kniv, åpenbart hvis du får en kniv I kneet. Men det kan være aktivt av andre, en rekke andre årsaker også til at det aktivt.
Ja, men det jeg lurer på da, når dere ser på ME-pasienter inn I en sånn hjerneskanner, kan dere se smerten deres og utmattelsen?
Nej, ja, du kan se ändringar. Vi har gjort det både vi och andra, så du ser ändringar i de funktionella områdena i hjärnan som nog har betydning för den upplevelsen.
Ja.
Samtidigt är det också, det där är väldigt komplicerat, för när vi upplever något så upplever vi det på en måte med hela oss. Alltså, hjärnan är uppenbart nödvändig för den upplevelsen, men det är liksom inte så att det sitter ett bestämt sted. Alltså, det är nätverk, det är områden i hjärnan som svinger på något sätt i takt eller utakt på bestämda måter och som då sammen skapar den upplevelsen vi får. Och kanske också nettop samma kroppsliga ting, så det är inte säkert att det är hjärnan alene en gång, alltså det kan vara hjärnan med signaler från kroppen. Men det är viktigare att tänka detta som ett slags nätverk som är aktivt på en eller annan frekvens eller på ett annat vis. Så det är inte någon direkt sammanhang heller mellan vad du ser på en sån bild i en hjärnescanner och hurdan patienten upplever sig.
Nej, för då kunde man på något sätt, om man hade fått det, så kunde man ju sett smärten, och då hade man funnit det termometret, hvis du skjønner.
Ja,
så kunde man sett på folk när det blir aktiverat sån, oj shit, nu ser jag att du har det ont, även om vi inte gör någonting eller även om.
Ja, till viss grad är det slik för smärteforskning bland annat, ikke sant? Och du kan och där ser man ju också att du kan aktivera en smärtefull upplevelse, hvis du är i sådana försök hvor man är betinget, alltså hvor du ger två ting samtidigt, alltså i någon smärta och något annat. Och så lär du att associera, ikke sant? Du lär oss en sammanhang att varje gång du gör ont så sker också det andra. Och så efterhvert gör du bara det andra och då vill du också uppleva smärta. Mm. Selv om det i sig själv inte är smärteprovocerande. För du har kopplat det i huvudet ditt att här är det två ting som sker samtidigt.
Ja, det är ju som en frykt, ikke sant? Eller som alla andra ting vi har tillärt, ikke sant? Som är att det går fort alltså du triggas kan man ju med som sån andra ting.
Ja, och det är klart det är fördi att frykt och utmattelse och smärta och en del andra ting är alarmsystemer in i huvudet vårt.
Ja.
Detta är viktigt från naturens sida. Hvis du tänker att vi bodde i hulor, ikke sant? Så och förstås som helst så är det ju slik att smärta ska beskydda dig mot att skada dig. Så hvis du lærer med en gang at det ikke er lurt å fekte med kniven i kneet og området, ikke sant? Hvis du har gjort det.
Godt tips til alle.
Gjør ikke det igjen.
Nei, man må alltid klappe sammen soppkniven før man går videre, det jeg lærte.
Ja, ikke sant? Men det klart at det, et barn lærer, trenger bare en gang på å lære at ikke du skal ha fingeren i en stearinlys. Men dette er som, på en måte som alarmen din, brandalarmen din hjemme, ikke sant? Du skal, smerte er en beskjed om at du skal trekke deg unna det som skader dig.
Och utmattelse är en besked om att du måste sluta och bevega dig på något sätt.
Utmattelse är en besked om att bevara energi.
Mm.
Och hvis du tänker tillbaka till stenåldern människa, så är klart att det att bruka energi på något som är hensiktslöst är väldigt dumt. Man lever som stenåldern människa naturligtvis i ett samhälle där det är ganska viktigt att spara på energin, för det är inte alltid så lätt att få tag i mat.
Nej.
Så då må kroppen eller hjärnan på något sätt slå det av, hvis du brukar massa energi som inte är nyttig. Och du må för exempel göra det hvis du är sjuk.
Ja.
Hvis du har en infektion så må du trekke deg inn i hulen og ligge der og bruke energien på å bli frisk ja, og ikke gå ut på jakt, ikke sant?
Jeg opplevde det første gang sånn sterkt i en egen kropp, for jeg tenker at jeg tror mange av oss lever liksom avkoblet fra egen kropp, hvertfall mer nå enn vi gjorde før, for det liksom mange andre ting som styrer hva jeg skal gjøre, mye hjernen min, altså sånn tankene mine, mer enn å kjenne etter i kroppen. Men da jeg var gravid, så det jo sånn, oi, jeg må sove nå, og det må skje nå, jeg må legge meg ned med en gang. Altså, kroppens signal var mye sterkere da.
Ja.
Og det litt sånn her, at ME-pasienter, at det systemet for å gi beskjed helt skrudd på maks.
Ja.
Sånn at ting gjør dritvondt, og det gjør fysisk 100% reelt dødsvondt.
Ja.
Eller du helt fullstendig, for det det jeg har inntrykk av, at det sånn, du har ikke sjans. Og i begynnelsen med meg, så liksom, mange av de jeg har melding med, og som jeg har snakket med, og sånn, da, av lyttere og tappere typer som orker å sende meg en melding, på en måte.
Mm.
Det bare sånn, det er ingenting de heller vil. Enn å få til ting, og de prøver det kanskje de som har prøvd aller hardest av alt, liksom, i årevis. De bare, de ligger, og det eneste de vil å få til å følge ungen sin i barnehagen, eller hva den og så bare, det sier stopp, da.
Ja.
Og det der å få sånn, men forstår jeg det riktig, at det på en måte misforstått, at det du mener at sånn, du må bare tenke på det litt annerledes. Det ikke det du mener.
Nei.
Det ikke den fløyen du representerer her da, på en måte. Dere mener ikke at det bare å...
At det bare å ta seg sammen, at
sette
det bare å tenke...
Tenne seg inn i, så sitte i lotus, og så går det over, liksom.
Nei, åpenbart ikke.
Nei.
Men det, jeg tror det viktig å si akkurat det du sa, en modell for dette, eller en måte å skjønne det på, at på en måte, alarmen har hengt seg opp. Dette som en... sånne alarmer må jo være sensitive, og det bedre at de, fra naturens side, at de går for ofte enn for sjelden. Det som brandalarmen din hjemme, ikke sant? Av og til får du falsk alarm.
Bedre det enn å brenne inne.
Mye bedre enn å brenne inne. Så de må være raske, de må reagere kjapt. Men hvis de først reagerer, så det vanskelig å slå dem av igjen. Mm. Og særlig hvis det har hengt seg opp feil. Og ta parallellen til smerte. Hvis du putter fingeren din i stearinlys, så gjør det vondere og vondere, og du får til slutt ikke lov til å ha fingeren din der. Altså hjernen på en måte kommanderer den vekk.
Mm.
Og det er klart tilsvarende her, hvis du først har fått en aktivering av en utmattelsesalarm i gåsøgne, som da er kraftig nok, så kan du slåss mot den så mye du vil. Du må prøve så hardt du kan, men da vil den bare bli sterkere.
Mm.
På samme måte som hvis du tvinger deg til å holde fingeren i stearinlyset, så vil smerten bare bli vondere og vondere.
Ja,
så slåss mot dette på den måten som jeg tror mange gjør, og som veldig forståelig, at man, liksom, man prøver å ta seg sammen, og man gønner på, da vil kroppen eller hjernen da fort svare bare med å forsterke følelsen av utmattelse.
Ja, nettopp.
Fordi fra si, hjernen står sted, da, eller disse ubevisste, dette er jo de helt ubevisste automatiske delene av hjernen, så er det en situasjon der det viktig å spare energi, og hvis du da prøver å overstyre det, så vil disse områdene av hjernen svare med bare forsterke følelsen slik at du faktisk holder deg helt stille.
Mm, mm.
Det er funksjonen til dette systemet.
Ja, for men, det er liksom når man er i zone rød,
ja,
altså hvis vi kaller alarmen er liksom godt for fullt, da må du først roe deg ned på gult nivå, og så kanskje på grønt, før du kan se, altså før du får klare til å se noen annen et alternativ da. Og hvis det er sånn på smerte, altså sånn, det jo nettopp, du kan jo være så tøff du bare vil, men du, ingen menneske klarer å holde den fingeren inn i det lyset over lengre tid da. Ikke sant? Ingen. Og det jo fordi det livsnødvendig for oss å høre på de signalene.
Ja.
Men ok, så du men, forsker jo på ME, altså har dere funnet ut at ME altså hvorfor skjer dette?
Nei, eller bare, ja, og bare, kan jeg spole bare litt tilbake?
Absolutt.
Fordi denne måten å forstå det på, som jo vanskelig å bevise, men som har veldig mange, mener jeg, veldig mange sterke indiser på at dette en riktig måte å forstå det på. Det knytter jo da problemet veldig sterkt til hjernens måte å virke på.
Ja.
Og så er det jo, det, både det vanskelige, men også det fine med hjernen, er at den kan påvirkes både da negativt her, ved at man plutselig får en, skal vi si, falsk alarm, kall det det, hvor den utløses i situasjoner hvor den ikke skulle vært utløst, altså man blir utmattet når man egentlig ikke skulle vært det, fordi ting har skjedd som gjør at man kommer dit, og det kan vi snakke litt om etterpå. Men det som er da den positive siden av det, er at dette kan jo faktisk ha endret seg igjen.
Ja.
Fordi sånne alarmer er jo ikke skrudd sammen slik at de alltid er på ett nivå. Man kan faktisk da, som du sa, komme ned fra rødt til gult eller grønt, eller til og med få det helt bort igjen.
Så det er den gode nyheten?
Det er den gode nyheten, og det kan være via andre mekanismer enn det som skrudde den på. Og da kommer vi inn nettopp til at ulike typer av psykologiske behandlingsformer kan være veldig effektive, fordi de gjennom hvordan vi tenker og føler, og gjennom hvordan vi oppfører oss, kan på en måte manipulere med disse systemene i hjernen.
Ja.
Så ting kan, hvis hjernen, for å si det litt fint, hjernen er jo plastisk, ikke sant? Hjernen kan endre seg, og det det som skjer når vi lærer noe. Ikke sant? Da er det, endrer hjernen seg, og den endrer seg i strukturen. Så vi kan, skal vi si, gå sånn feillære noe da, ubevisst, ikke sant? Kan skape oss ubevisste assosiasjoner som på en måte ikke hensiktsmessige, eller gjør at hjernen reagerer på en unormal måte i unormale settinger, men det kan vi også avlære.
Ja.
Så igjen, det jeg prøver å få fram her er at dette skjer automatisk, ubevisst, er ikke noe man kan bare ta seg sammen, eller man kan liksom bare endre det med viljen, men samtidig kan man altså bruke psykologiske teknikker for å påvirke det.
Ja, for så det du sier nå høres jo på en måte selvmotsigende ut. Men jeg skjønner hva du mener. Fordi,
men tenk, tenk på smerte igjen. Og vi er enige om at det å liksom holde fingeren i stearinlyset over lang tid, det går ikke. Samtidig er det jo, det finnes jo mennesker, type fakirer eller sånt, som det var veldig tidlig eksotiske, men
ja, men du har rett. En fakir vil jo tåle det med bedre.
Ja, ja. Mm. Så man kan nettopp trene seg i å forholde seg til smerteimpulser da, på en ulik måte.
Mm.
Og det er noe av grunnen til at også mange kroniske smertetilstander kan nettopp bli bedre, selv om smerten kommer av for eksempel kreft, så kan du få hjelp til å håndtere den smerten gjennom psykologiske teknikker. Det tar ikke vekk kreftsfølelsen, men det betyr likevel at din opplevelse av dette kan bli helt annerledes.
Ja, for at, jeg har hørt om en sånn lege som for 100 år siden, så han opererte sin egen blindtarm. Ja, han var ute i feltene. Det en sånn historie om en fyr som måtte operere seg selv da, på blindtarmbetennelse. Og så da hører man jo sånne, ikke sant? Folk som presser seg til det ekstreme, og som liksom, åpenbart, alt fra toppidrettsutøvere til fakirer, til folk som opererer sin egen blindtarm, de har jo på en måte hacket det vi vanlige mennesker, så de bare tåler, eller håndterer, eller forholder seg til smerte på en helt annen måte enn det de fleste av oss gjør.
Mm.
Sånn at det som radikalt og provoserende for mange, for om det smerte, utmattelse eller redsel, angst jo veldig sånn, det snakkes så mye om, og vi har snakket mye om det selv egentlig de siste årene, som sånn, alt handler jo om ikke hva du opplever, det handler også om det. Det høres litt hardt ut da, men hvordan du forholder deg til det du opplever.
Mm.
Og der har man egentlig mye større handlingsrom om flere muligheter i livet sitt enn det vi tror.
Mm.
Og så skjønner jeg på en måte, fordi at nå, jeg skjønner at, jeg synes det du sier høres kjempesmart ut, ja. Det er så bra og så lurt, og jeg tenker at det mange som tenker, åh, shit, da det håp for meg ja, med ME og alt sånn. Samtidig så tror jeg den der, at jeg skjønner også at man blir sånn, er det jeg som må, altså må jeg bli fakir? Kødder du med meg liksom? Jeg fullstendig utslitt.
Ja.
Og så sitter du og sier at jeg må bli en fakir. Nei, eller Thea, liksom. Eller skjønner du? Nei, ja, men i overført
betydning. Ja, jeg skjønner det.
Og jeg, dere må da se på andre ting i kroppen. Altså, er det noe som kan få meg ned fra rødt nivå av behandling? Eller skjønner du? Fordi at hva er det biologisk som, er det noe som, hva er grunnen til at noen får ME? I forrige episode så fikk jeg inntrykk av at det altså man på spor, kanskje i USA, noen forskning på liksom, å kartlegge altså de rent sånn grunnleggende biolog, nå jeg på tinnis altså, men det liksom noen sånne fysiologiske, konkrete, målbare, dette kan vi se, utgangspunkt, typ at man har hatt kyssesyken, eller sånt, at noen sånne ting i forkant som
Det er det også, ikke sant? Og igjen, vi er jo integrerte, helhetlige personer, ikke sant? Noe av problemet her også at vi har slett for å tenke at liksom, følelser og tanker mot et departement, og alt med kroppen noe helt annet. Og dette henger ikke helt sammen, og liksom det kroppslige det reelle, og det, opplevelsen det subjektive. Altså det, vi snakker og tenker fort sånn da.
Mm.
Men det ganske viktig å si at alt med ME handler også veldig mye om kroppen. Og det vi snakket om her med hjernen også kroppen, ikke sant? Det også strukturer i hjernen. Vi på en måte hardwired for å reagere med utmattelse, smerte, angst og så videre i en bestemte settinger. Vi programmert for å lære situasjoner hvor man nettopp da kan provosere frem utmattelse, for eksempel, fordi vi lærer automatisk at visse settinger utløses en utmattelse i, og så videre. Og igjen, slik setting jo nettopp infeksjon. Så det ikke tvil om at en del infeksjoner, som blant annet kyssesyke, en viktig utløsende årsak til å bli kronisk utmattet.
Ja, så det vet man at hvis man har hatt en liksom langvarig eller stor infeksjon i forkant, så er man mer sårbar for å få ME.
Ja, og vi gjorde et stort forskningsprosjekt på det, hvor vi fulgte 200 ungdommer, med kyssesyke fra de fikk kyssesyken, tidlig som mulig, og så fulgte vi det med 6 måneder. Og etter 6 måneder så var det en god del som var fremdeles veldig slitne. Mange var blitt helt friske, men mange var fremdeles veldig slitne.
Mm.
Så av de som var slitne, så var det noen som da hadde faktisk en ME-diagnose. Og noen var bare veldig sliten uten å på en måte fylle alle kriteriene for diagnosen. Men vi tror jo kanskje at det bare mer et gradsspørsmål enn noe veldig. Vi fant ikke noen store forskjeller på de gruppene ellers. Men de som da hadde slitenhet, det som var viktigst for å utvikle den slitenheten.
For slitenhet, det er ikke sånn fatig og ME ikke det samme, ikke sant?
Nei, det også et diskusjonstema.
Der var han forrige eksperten veldig tydelig i hvert fall.
Ja, og jeg ikke enig i det. Jeg tror nok dette er mer et kontinuum. Akkurat som med angst, ikke sant, som du var inne på, jo alt fra en helt normal respons til alvorlig angstlidelse.
Mm.
Men det den samme, antagelig samme fenomen i hjernen, som bare mye kraftigere aktivert og feilaktivert og kommer i andre settinger hos de som har en angstlidelse.
Nå skulle jeg ønske at jeg husket kjempebra, for da skulle jeg hatt han, egentlig burde vi hatt debatt. For at jeg bare lurer på, hva det han jeg synes jeg husker at han var veldig tydelig på at det noen kriterier som fatig, og så det noen andre kriterier, og det ikke bare et gradsspørsmål, det noen andre ting man kan se hos ME, og det derfor mange får diagnosen ME som ikke har det, men at det noen tydeligere.
Ja, der vi nok helt uenige hvordan vi leser forskningen, og vi har gjort mye på akkurat det, fordi det har vært et viktig tema, ikke sant? Det slik at du kan plukke ut en undergruppe av de med utmattelse som har noe annet?
Mm.
Vi klarer ikke å finne det. Vi har lett med lys og lykte, både på biologiske markører, og vi har sett på disse kriteriene som snakkes om, de jo symptomkriterier.
Mm.
Så det betyr at man forsøker å skille mellom pasienter basert på hva de selv opplever.
Mm.
Og de som tilfredsstiller ME-diagnosen, de opplever kraftigere symptomer og andre symptomer til dels, eller de andre symptomene i større grad er mer fremtredende hos dem.
Mm.
Men når vi undersøker dem i forhold til immunsystemet, i forhold til hormonsystemet, disse tingene vi var inne på i sted, så finner vi ekstremt lite forskjeller. Og i praksis ingenting mellom disse grupperne.
Mm.
Og da synes vi det rimelig å samtidig som hele den store gruppen av ordentlig utmattede pasienter, de skiller seg fra de som ikke har utmattelse.
Ja.
Men vi får ikke noen, klarer ikke å skille ut en undergruppe da, av de utmattede igjen.
Nei.
Og da mener jeg at det mye som nå taler for vitenskapelig, at det riktigere å se på utmattelse som noe kontinuerlig, og at de som har da ME, de befinner seg på en måte helt i et ytterpunkt, og ja. Har en del ting i tillegg, men det også de som har kronisk utmattelse uten å tilfredsstille ME-kriterien, de har også en del andre symptomer, de bare har det ikke så fremtredende.
Ja, så det som liksom den mest alvorlige delen av dette er utmattelsen er ME.
Ja.
Er, i forhold til den skalaen du...
Ja, det sånn tror jeg det
Ja, det sånn tror du det Det er jo...
Eller sånn synes jeg mye av forskningen tyder på at det
Ja, si det, jeg synes at du høres supersmart ut, men jeg jo ikke noen ekspert, jeg bare en helt vanlig type. Men jeg tenker at altså, så det du sier i mening, og jeg skjønner at man... Dere har jo et felles mål, og det at færrest mulig skal ha ME, og flest mulig skal bli friske. Det er alle enige om.
Det er alle enige om, ja.
Og så er det på en måte veien dit, fordi at det, er det sånn at diskusjonen og debatten på en måte kommer av at, for en ting er at jeg er sikker på at de fleste også kan være enige i at sinn og kropp henger sammen, og hvordan vi forholder oss til det vi opplever, er viktig, og at man kan, at, vi, at hjernen er plastisk og dette her, ikke sant? Men at vi kan endre vår opplevelse av ting, og lære hjernen til å respondere annerledes, til og med, ikke sant? Alle som har født vet at, ikke sant? Hvis man har født flere ganger, så har man kanskje ulike opplevelser av den smerten. Det handler veldig mye om hvor redd man er, eller ikke redd. Hvis man føler seg trygg, så er man mindre. Det er veldig mange sånne ting, sant? Samtidig så er jo har jeg forstått riktig, hvis det sånn at problemet kan være at konsekvensen av denne ulike oppfatningen kan føre til at potensialet for at en pasient ikke blir forstått helt riktig kanskje større, eller kan føles mer sårbart for pasienten hvis det blir for mye snakk om innstilling og psykologi.
Ja.
Så jeg mener at, ja. det er grunnen til at den andre ME-fløyen da, som ikke er her og representerer her nå, blir sånn, men vet du hva, dere må slutte å forske på hva jeg skal, hvordan jeg skal tenke annerledes på dette, og bruke heller mer ressurser på å forske på akkurat hvordan jeg kan bare klare å komme meg til det punktet hvor jeg kan begynne å jobbe med det da.
Mm.
Ja. At, det liksom, at det konsekvensen, det ikke utgangspunktet der. Det liksom med kvinnehelse, at liksom jeg har tenkt i det siste, ja, for vi får jo veldig mye beskjed om sånn, det vondt, det kjempeslitsomt å være gravid, det kan være det, det kan være veldig, veldig vondt å føde, du blør fra overalt etterpå, og veldig vondt i rumpa og tissen, og, ikke, og det vanlig å føle seg kjempesliten og ikke få sove, sånn, welcome to motherhood. Så jeg begynte å tenke litt sånn, det siste, sånn ja, men det hele det premisset her, at det skal være så vondt, som litt problemet? Altså skjønner du, at vi liksom, mens jeg har spørt på et litt flåste, vi setter det opp mot sånn, at kvinner kan ha disse supervondt i tissen da, i sånn kjempelenge, eller ha vondt i kroppen lenge etterpå, så kan de bli møtt og oppleve mange på litt på helsestasjonen med sånn, ja, bare komme igjen med sexliv igjen, at det litt sånn. Mm. Mens hvis menn ikke får ereksjon, så det sånn, stopp pressen, vi må lage en pille som sørger for ereksjon. Vi kan jo ikke ha masse menn som går rundt i verden og ikke får benneren. Sånn kan vi ikke ha det. Herregud. Og så alle mann på dekk, det må bli reseptfritt. Vi agerer til alle, ikke sant? Mens vi sånn, hallo? Vi har ikke sovet på 2 år, og ingen har vondt overalt. Ja, men sånn det å være kvinne. Velkommen til kvinne. At jeg vet at jeg setter på spissen, Vegard.
Ja,
men det
ja,
da, litt,
det gjør det, men jeg
skjønner
veldig.
Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg at det litt sånn en holdningsgreie, sånn at konsekvensen av at vi nå, i stedet for å finne en vaksine mot dem, eller å finne en sprøyte eller noe helt sånn, eller en pille, eller jobbe med de tingene, så konsekvensen av å speile pasienten og si, la oss tenke på hvordan du kan gjøre ting litt annerledes. At det det vil man, liksom, det er, da havner man fort i en sånn galei hvor det går litt treigere å finne ut ting.
Ja, jo da, jeg skjønner godt hvordan du tenker, og jeg tror det sikkert ganske representativt for hvordan kanskje mange føler, eller veldig forståelig at man kan føle det sånn. Og samtidig det jo, nå tenker jeg jo som forsker da, at det jo faktisk slik at finnes på en måte en slags sannhet der ute. Altså det hvis det ikke slik at piller den rette veien for akkurat dette, så må vi ikke fortsette å forske etter den pillen som kanskje ikke finnes. Og der det jo, vi har faktisk gjort en god del studier både på legemidler, og det gjort studier på kognitiv atferdsterapi i forhold til ME. Og hva gjelder legemidler, så det ingenting som vist hjelper. Og man har gjort mye på antidepressiver, man har gjort mye på kortisonpreparater, man har gjort på antidepressiver, ja, immunmodulerende, altså ting som påvirker immunsystemet, svær studie i Bergen, som sikkert mange vet om, som jo ikke viste noen effekt.
Jeg skjønner det.
Og så bare si det ferdig, men så det gjort da en del studier på kognitiv atferdsterapi, og de viser god effekt.
Men de ville også fungert for å få tilbake ereksjonen.
Ja.
Altså hvis alle menn men da, som ikke får ereksjon, sånn, vi har ikke forsket frem en pille enda, men det går kjempefint å gå I terapi, for du må kjenne på, tenk på, skjønner du?
Men her har vi også forsket på piller, I stor grad, ikke sant? Og finner ja, ingenting.
Men det hadde de før vi hadde kommet.
Men jeg tror jo I tråd med dette at psykologiske behandlingsformer burde vært brukt mye mer, fordi de har ganske potente effekter på mange ting, også på biologiske forhold.
Ja.
Og for eksempel det vist av kognitiv terapi, hjelper godt for diabetikere hva gjelder kontroll med blodsukker.
Ja.
Ikke sant? Så,
jeg elsker terapi, Vegard. Jeg elsker terapi. Jeg bare tenker at du skjønner, jeg vil bare vise sånn, jeg tror dette problemet.
Jeg tror det problemet, men vi kan samtidig på en måte som forskere ikke fortsette å grave etter noe som det finnes mindre og mindre holdepunkter for å finnes der.
Nei.
Ikke sant? Vi må faktisk konsentrere oss om der vi tror vi kan hjelpe pasientene best mulig. Mm. Og hvis vi har da metoder som vi vet faktisk effektive, og hjelpe mange, så jo det veldig håpefullt. Det viktig å si tydelig til folk at dette kan du jo faktisk bli mye bedre av.
Ja, men,
og det litt uavhengig da av om dette var, jeg mener, noen har det etter infeksjon, og noen har det etter andre ting. Vi finner endringer I immunsystemet, og det varierer litt hvor mye vi finner hos det forskjellige. Ikke sant? Det klart det biologiske, kroppslige korrelater, kroppslige ting som skjer. Men uansett, så det fornuftig med kognitiv terapi. Det ikke farlig, det ingen bivirkninger ved det.
Nei.
Det godt dokumentert sikkerhet, og det godt dokumentert effekt. Og det et fantastisk viktig budskap til pasienter der ute, at det burde man jo prøve.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, jeg har fått meldinger fra folk som både sier jeg ble frisk av kognitiv terapi, jeg har fått noen av de, og så har jeg fått veldig, veldig mange meldinger som sånn, så innmari deilig at noen, da forrige ekspert som her, sier høyt at dette ikke noe jeg kan fikse selv på den måten. Altså, sånn,
jeg tenker, men det ikke snakk om sånn, å fikse selv?
Nei.
Det akkurat det ikke det snakk om å få hjelp til å modulere hjernen, dine ubevisste deler av hjernen på en litt annen måte, og at det faktisk kan være ganske nyttig. Det passer jo nettopp hvordan vi tenker om...
Men
det
har jeg også hørt fra mange som bare, jeg har prøvd det, og blitt fulgt opp, og liksom det løpet som du representerer på en måte, men hvor det bare, de da ender med å presse seg for mye, og bli for slitt, at de på en måte, at det ikke funker da. At det, og det kan være, nå vet jo ikke du, for du sitter jo ikke og vet, altså det selvfølgelig individuelle historier, men det virker som at det ganske, det hadde ikke vært en så stor konflikt hvis ikke det var ganske fortvilet. Hvis hadde de funket dødsbra det du drev med, og da hadde jo alle vært enige om at det var kjempelurt. Eller så du hva mener?
Ja, og det funker ikke dødsbra, og det også gjennomgående I disse studiene, at dette ikke fantastiske, Nei. Det ikke mirakelkurer, ikke sant? Nei. Åpenbart ikke.
Hva det de gjør i USA på andre måte, vet du det? Det ikke sånn at de gjør det annerledes I andre land?
Nei, det jo den eneste behandlingsformen I verden som vist faktisk har effekt, men effekten ikke svimlende god.
Nei.
Og det... En måte å tenke om det på at ok, da må vi forske mer på dette for å finne ut hva de effektive metodene her, hvordan kunne vi skreddersyde bedre, det andre ting, andre former for psykologiske tilnærmingsformer, eller denne type mentale tilnærmingsformer som ville kunne fungere bedre. Det et viktig og interessant forskningsfelt.
Hva tror du mange feil som gjør dette på den måten? Ikke sant? Når du, hvis du nå skulle spekulere, hva ber deg om det? Hva det du vet at folk opplever som ikke funker da? av denne type kognitiv terapi? Hva det som kan gå gærent? Nå sitter det folk hjemme og hører på som har ME, ja. Som de har pårørende. Ja. De sammen med noen med ME. Det ikke sant? Det deres liv det går utover. Mm. Og så har de sikkert vært hos fastlegen. De har fått på en eller annen måte, kanskje fått en spesialist. De har kanskje vært og fått, du vet at de har ME, og så har de blitt sendt hjem med litt sånn level 1 tilbakemeldinger, som jeg ikke vet helt hva da, men sånn, vi må gjøre mindre av dette og mer og sånn. Sånn. Mm. Og så går de, og så de kanskje, de har, jeg kjenner flere som liksom, jeg har flere år, jeg har holdt på frem, og så bare de jo, de føler seg støkk da. De kommer ikke videre på en måte. Ja. Hva det da problemet at at terapeuten ikke god nok? Tenker du, eller som, hva de største feilkildene da, dine, som forsker, når du ser at ikke det funker? Kan dere finne det?
Ja, altså nå tenker du funker i forhold til kognitiv terapi? At, ja. At folk ikke opplever...
I forhold til det du tenker, du har, sånn, det, jeg har en ME-pasient, vi kartlegger dette med det mennesket, så som man sånn, sånn skal du gjøre, og så ser du at når du sier, ja, noen funker det for, det ganske mange det ikke funker for. Hva, har dere funnet noen sammenheng på, hva det som grunnen til at det ikke funker? Når det ikke funker?
Ja, det et godt spørsmål som jeg ikke har noe veldig godt svar på, for dette jo typisk sett på gruppenivå, ikke sant? Altså det man gjør i sånne studier at man har 100 eller noen 100 pasienter med ME, og så har man noen, og så fordeler man dem tilfeldig til to grupper, ikke sant? Ikke lodd, og noen får da kognitiv atferdsterapi, noen får ikke det. Noen får kanskje bare en type samtale som ikke inneholder kognitiv terapi, og så ser du på gjennomsnittseffekter, ikke sant? Og ser hva at gjennomsnittlig så den gruppen som fikk kognitiv terapi kommer mye bedre ut i forhold til hvor sykt de opplever seg, altså hvor mye utmattelse, smerte og så videre de har, og hvor god funksjon de opplever at de har. Der kommer de bedre ut i snitt.
Ja.
Men hva som gjør at... Det
klart bare
at,
noen av dem har den opplevelsen?
Ja, eller ikke sant, noen... Sånn det jo med all behandling, at noen responderer veldig godt på behandlingen, noen responderer dårlig på behandlingen. Så, men sånn det med alle legemidler også.
Men sånn det med alle ting, ikke sant? Det jo litt sånn nå snakker vi i vei og vei. Folk får bare... Ja, vi bare det får bare bli langt da, hvis det går bra for deg.
Ja, ja.
For jeg tenker også sånn, i forhold til overvekt da, som sånn konkret fysisk ting, terapien har vært og fortsatt, spis mindre, tren mer. Spis andre type ting, tren mer. Og uansett hvor mye det insisteres på, og oppskriften enkel, og det pushes ut i alle der liksom helsemidler og sånn, så ser man jo at verden blir stadig tjukkere. Det en helt annet tema, men det litt sånn, men vi så jævlig sikre på at dette riktig. Det fortsatt riktig, fordi de som gjør de tingene her, ikke sant? De som følger, sånn, og du kan forske, det funker, så blir det på en måte pasientens problem. Eller sånn, det jo liksom, jeg kan føle at det kan være sånn, at man eller snakket med flere her i podcasten om innenfor spiseforløs og sånn, at det på en måte, man bare fortsetter på den samme måten, fordi man vet at det kan funke, og det funker for noen, men stort sett så det nesten ingen som blir tynne på sikt. Skjønner du hva jeg mener? Sånn at, ellers så hadde vi jo fikset fedmepandemi-problemet i verden. Men, sånn at det liksom der, og hvis man ser...
Men det du hvis du tar da, sammenligningen tilbake til dette feltet, så er nok også problemet det at det, en ting hva man ser i kontrollerte studier, hvor du har da, pasienter som har takket ja til det, du har terapeuter som trenet i akkurat denne problemstillingen, og gjør det på lik måte, og da ser du gode effekter. Men det at hvis, når det plutselig skal ut i real life,
så og blir generelle helseråd, ja.
Ja, for det første er ikke de rådene her, ikke sant? Det må jo være faktisk en behandlingsform som gjort av folk som skjønner seg på det, og som skjønner seg på ME-tilstanden.
Men selv da,
ja. Og med pasienter som har lyst til å prøve dette, som har en tillit til terapeuten sin, og så videre. Så det masse forhold her som kan på en måte gå galt da, i den virkelige verden. Men det gjelder også veldig mange legemidler, at du får alltid bedre resultater når du gjør det kontrollert, enn du endeligvis får det når du på en måte bare slipper det ut, ikke sant? Og enda mye vanskeligere med denne type tilnærming.
Skjønner. Og så tror jeg liksom bare, det det der, hvordan skal vi løse, kan ikke du og jeg løse dette her nå en gang for alle? Hvordan kan vi på en måte, for jeg skjønner at det blir politikk i det også, fordi jo mer man roper om på en måte, eller sånn, du finner på, jeg vil forske på dette studiet, så må man ha penger til å forske, ikke sant? Og så må man, og så hvis man hadde hatt alle penger i verden, så kunne man forsket dritmye på, fortsette å forske på, typ finne en Viagra, hvis du skjønner det. Ja. Finne en pille som kunne hjulpet.
Ja. Og det, bare for å si det, jeg tror også at legemidler kan ha, hvor tenner vi finner legemidler som kan være nyttige innenfor dette, og jeg har drevet selv med legemiddelforskning i forhold til ME, så jeg jo absolutt ikke motstander av det, og det,
nei.
Det igjen det samme som alle, det fine med hjernen da, at den kan påvirkes på ulike måter, ikke sant? At både det skjer fysiologiske, kjemiske, anatomiske endringer i hjernen som du kan få til gjennom bruk av piller eller bruk av legemidler, men det skjer også kjemiske, anatomiske, fysiske endringer i hjernen ved at man snakker med noen.
Ja.
Ikke sant? Så hva du det på en måte mange veier inn da, til å påvirke hjernens funksjon.
Men vi vel, også kan vi være enige om at det hadde vært veldig mye bedre for ME-pasienter om dere som forsket og jobbet med dette var enige om hvordan dere skulle gå og kunne backe hverandre ja. Opp, ikke sant? Ja. Fordi det ingenting som verre, om det fordi ungen din ikke sover eller hva en problem du har, og så begynner du å lese opp på, på det, mm. og så sitter man, så blir man fanget midt I en sånn her, dere ikke enige?
Men da, men da må jeg også få lov å si her at det jo noen som uttaler seg om dette som om de var eksperter, men som ja. Ikke driver egen forskning.
Ja, sånn det med alle.
Og det, og det ganske ugreit for oss som faktisk har brukt hele vår forskningskarriere på å drive med dette. At dette feltet preges av ganske mange som snakker I store bokstaver om ting som de faktisk ikke har førstehåndskjennskap til.
Ok, så hva vil du anbefale nå? De som hører på, som har, de har vært inne I debatten, de har lest kronikker, de har kanskje medlemmer om Facebook-grupper. De, grunnen til at mange mennesker som da ikke forsker på, da professorbakgrunn som deg, eller hva den da, som ikke sant, gode bevis for at man vet hva man snakker om. Ofte får de jo fart også fordi de sier ting som, som treffer mange på en eller annen måte. Altså, sånn, det jo ikke nødvendigvis at de helt på jordet, selv om altså, som jeg mener.
Nei, nei.
Det, og ofte har forskningen nettopp blitt drevet fremover av mennesker som har tenkt litt annerledes. Nettopp derfor noen fant opp Viagra. Altså sånn fremtid, altså, eller skjønner du hva jeg mener? Eller sånn,
jo, at, kanskje, men forskningen drives tror jeg, først og fremst fremover av at man bygger sten på sten. Det et ganske møysommelig puslespillarbeid, og det nettopp ikke, altså, det sjelden at forskning plutselig, altså, sånn type revolusjoner, løser kreftgåten, ikke sant? Det, det pressen glad I sånne ting, sånne historier, men virkeligheten jo ofte ikke slik.
Men for de som nå hører på som ME, som kanskje ja. blir enda mer sliten å høre på denne episoden, det beklager folkens. men altså sånn, hva, kan du, hva ditt beste råd til de som lever med ME? Hvis, det først selvfølgelig å komme seg til legen. Hvilke ting skal de ha med seg, liksom? Hva det de må ha med seg selv for å være en god, best mulig, ha et best mulig potensial for å bli bedre? Hva det de trenger? Hvordan skal de skaffe seg det?
Nei, jeg tror de trenger å høre at det håp om å bli bedre. Og de trenger å høre at dette forferdelig å ha. Dette ikke noe de innbiller seg, det ikke noe de bare kan ta seg sammen, eller det noe, liksom, noe de som ikke skal tas på alvor. De trenger, hvis de går til lege, så trenger de leger som grunnleggende forståelsesfulle for at dette oppleves helt fryktelig.
For at, ja, at det helt fryktelig?
Ja, at det helt fryktelig, åpenbart. Men å samtidig bevare et håp om at dette faktisk kan endre seg. Og det, ikke fordi det deres ansvar å bli frisk, men det samtidig fint at man kan gjøre noe selv da. Det du kan jo, det jo mye bedre det
ja, enn en tilstand. Ja, men når man ikke får det til, så blir det en dobbelt skam, ikke sant?
Ja,
når du
ja.
Ligger og bare, ja, jeg kan få det til selv, det en god nyhet, men jeg får det ikke
nei,
til.
Nei, du får det ikke til på egen hånd, men du kan gjøre, ikke sant? Det ikke det jeg sier, at dette liksom bare nå ordner opp selv.
Nei, jeg skjønner det. Men det håp, punktum.
Men det håp, og du kan, ved å treffe den rekte fagkompetansen, kan mange få hjelp til å bli mye bedre. Og mange kan bli helt friske. Og det må vi holde fast I, som et viktig... Det I hvert fall ingen som blir bedre av å tenke at dette bare når det bare gir opp, liksom, og bare akseptere at ting som de Det ikke, det ikke noen... Jeg sier jo ikke dette for å gi folk urealistisk håp eller forventninger, men å faktisk si at det faktisk ikke slik at dette som en kreftsykdom, da, som hvis, ikke man, hvis den uhelbredelig, så går det bare en vei.
Ja, noen mener jo at de... kan snu det på grunn av vann. Altså, det jo noen, det noen som mener at... altså, ja.
Ja, at andre sykdommer, som kreft, autoimmune sykdommer, åpenbart på virkelig også av for eksempel av stress, da.
Jeg
vet mye om det, og det veldig mange av de som har en autoimmune sykdom, altså hvor immunsystemet angriper kroppen, kan jo fortelle om at de blir mye dårligere hvis de for stresset, hvis de har for mye belastning rundt seg. Så igjen, da, vi henger sammen som kropp og sinn, ikke sant? Så det jo ikke... Det jo ikke slik heller at ikke denne måten å tenke på, som jeg snakker om her, ikke også viktig I veldig mange andre settinger og har direkte målbare biologiske ting. Ikke sant? Det jo slik, som vi var inne på I sted, at du kan se endringer da I hjernen, ikke sant? Hos de som har ME. Vi vet lite om antagelig kan du se endringer I hjernen når du blir frisk igjen. Det vet vi har lite forskning på, men det rimelig å anta. At det immunologiske endringer, ja, det det også. Og det blir jo fort onde sirkler, ikke sant? For hva du da, det var vi ikke så mye inne på, men har du en sånn alarm som hengt seg opp da, som utmattelse, så vil det gi en kroppslig stressreaksjon. Så du vil få mer adrenalin, og du vil få litt økt betennelse I kroppen av bare det. Og det vil jo påvirke naturligvis hjernen, og selvforsterke dette, ikke sant? Så mange kommer jo inn i sånne onde sirkler som også har en rent biologisk automatisk karakter.
Mm.
Og vi har av og til, i forhold til legemidler, så har vi av og til kunnet bryte sånne, sånne ting med legemidler som virker nettopp inn i stressmekanismene.
Ja.
Og det har hos noen pasienter hatt veldig god effekt. Og kanskje kan vi komme dit at vi kan kombinere ting da, og si at okay, vi kan gjøre noe fordi at noen av disse plagene i kroppen skyldes nok at stressresponsene står og durer. Hjertebank for eksempel som mange har. Kan vi ta vekk hjertebanken med legemidler? Og da vil du føle deg bedre. Og da kan du kanskje komme inn i en psykologisk behandlingsform som du kan nyttiggjøre deg, fordi at du faktisk orker en del mer.
Ja, og så er det vel akkurat sånn at liksom, mengden immunforsvarsceller i blodet ditt endrer seg hvis du bare har sovet dårlig fra en natt til en annen.
Ja,
så det ganske mange ting som vi tenker at det sånn, åh, så deilig med en god natt søvn. Nei, det nødvendig for deg med en god natt søvn. Ja. Eller hvis du har kjempe sånn hemmende angst, så er det jo ikke sant det der å settes på angstdempende, sånn at du tilnærmelig for å kunne, at man kan kickstarte og roe ned noen ting i kroppen, sånn at man kan komme inn i et løp hvor det hele tatt går an og hjelpe deg. Eller hvis, på samme måte som at hvis du har så vonde smerter at du ikke klarer å ligge stille, så kommer ingen til å kunne operere deg. Det helt nødvendig at vi gir deg noen legemidler, så du kan roe deg ned, så vi kan fjerne den blindtarmen. Altså det er jo den opplevelsen du har når alarmsystemene går, uansett om man kan se det utenpå eller ikke, det jo man kan nok se det, det har noen konsekvenser i kroppen.
Ja, åpenbart.
Sånn at det der, men de som MS-syke nå, jeg vil tilbake til liksom at folk skal gå ut med et råd. Jeg vil at når de legger fra seg denne podcasten i dag, så har de hørt fra deg at det er håp der, og dere jobber på, det er det du bruker tiden din på.
Ja, i stor grad er det det.
Er å prøve å finne ut hvordan, og hva, og sånn.
Og hvorfor? Hva det som gjør at man kommer inn i det, og hva det som gjør at man kan komme ut av det?
Ja.
Ja.
Så synes jeg hørte et innpakket råd, men lytt til fagpersoner som vet hva de snakker om, da.
Ja, det mener jeg nok.
Ja. Og hvis de ikke opplever at de blir forstått, selv om legen deres er spesialist, hva kan du gjøre da?
Som på egen hånd, eller?
Ja,
ja. Ja nei, igjen da, nå gjentar jeg meg selv her, men det å faktisk få hjelp til å få type kognitiv terapi eller tilsvarende behandlingsformer, så det finnes jo varianter av disse tingene også, og prøve det. Det ville jeg gjort når man vet at det faktisk kan ha god effekt hos alle, også, eller hos mange. Og er man heldig da, så hjelper det en god del. Er man kjempeheldig, så blir man veldig mye bedre, og er man uheldig, så kanskje man ikke merker så mye.
Eller blir dårligere, fordi man prøver for hardt på noe som ikke får til å funke.
Ja, det kan du si, men det er klart at det blir litt dårligere i starten er også ganske vanlig, fordi sånn er det jo, altså har du ligget lenge stille for eksempel, så vil du jo føle mer symptomer når du reiser deg opp.
Mm.
Sånn er det uansett, så det er klart at for mange av de som alvorlig syke, så kommer det også sånne tilleggselementer.
Fy faen.
Det er klart at du ligger stille i et mørkt rom i store deler av dagen, det er klart at du får plager når du da reiser deg opp og går ut i lyset. Men det vet vi også at det ganske farlig. Så det også noe med liksom
grunnlig
å ligge helt stille i mørke rom over lang tid, det er farlig.
Ja.
Det er farlig psykologisk, og det er farlig kroppslig.
Ja.
Så det bør man uansett ikke gjøre. Så det også en sånn side her, ikke sant, at en del av de mest, skal vi si, ekstreme og velmente rådene om å på en måte pakke seg helt inn i mørke, ikke ha kontakt, det har negative konsekvenser for kroppen og for hele vår psykologi.
Det er jo kjempevanskelig, for det er jo det de sist vil også. De vil jo ikke det.
Nei, de vil ikke det. Men de må ikke være redde når de da prøver, eller går ut da. Så klart at da vil kroppen reagere. Og ikke minst fordi, som vi snakket om i sted, dette er jo en alarm da, som nettopp prøver å tvinge deg inn i det mørke, den mørke hulen. Så man er nødt til å utfordre også litt den følelsen.
Ja, men det er der jeg tror kanskje at jeg er inne på en kjerne. For ja. Den, i en gruppe på bare mine veninner, hvis du sier til alle min ikke-representative gruppe med kvinner jeg kjenner, sånn, men vet du hva? Bare prøv å pushe deg litt, uansett hva det er. Så er det noen i den gruppa som vil lese det som bare å ikke kjenne etter i det hele tatt,
nei, det
og gønne på. Ja, ja. Fordi de tolker den beskjeden, den helt tydelige beskjeden, om det. Jeg er en av dem som da døgner og ikke gi meg, og bare, sant, til det bare kollapser. Men så har du noen andre som sier sånn, som er mye flinkere til å måle hva de skal gjøre for, og strekker seg litt, men ikke brenner seg helt ut.
Mm.
Og der er vi mennesker ganske ulike, og det kommer helt an på hvor vi kommer fra. Så det rådet er så på en eller annen måte farlig å gi. For til meg da, jeg fikk blodpropp i beinet mitt i mars, jeg hadde alltid vært på legevakten, hvis ikke det var for at jeg er sammen sykepleier. Og jeg var sånn, nei, det er ikke så vondt, det er ikke så farlig. mitt barn har brukket en arm och han har brukket en gang en krageben. Jag har varit så nej vi drar på lege. Du har bara lite ont. Jag är den typen som inte skönner och det är farligt för att det kan ju bli farligt på något sätt.
Ja.
För det kan dö av blodpropp då, så skönner. Så jag är den typen så den jag är helt eländig. Jag ville varit otroligt dålig hemmapatient. Det är någon som men så när jag jag ville aldrig klart jag klarar inte att justera vad som är hur mycket ska jag lytta vilket signal vad jag förstår inte. Ikke sant? Mens andre jo kjemperedde og utsetter seg selv sjelden for fare, eller sånn at presser seg lite. Så det jo veldig vanskelig.
Ja, men noe av kjernen også I, hvis vi går litt inn på hva denne behandlingen handler om, så det jo av og til litt å si at du skal ikke nødvendigvis kjennes innmari mye etter hele tiden. Men du kan jo si at, ok, hvis du en pasient som mange ungdommer, som da ikke, de går ikke på skolen og de ikke sammen med venner og sånt, da har det forferdelig.
Mm.
Så kan du si at, og så det mange som da ønsker, og de, når de føler seg litt bedre, så går de på skolen hele dagen, for de har så mye å ta igjen.
Mm.
Og da blir de naturligvis sykere, og så ligger de hjemme, og så får de sånn der jo-jo-liv. Mm. Men kan man bli enig med dem da, og si at, ok, selv på dårlige dager, kanskje du klarer en time hjemmeundervisning? Kanskje det
og ja, det, vil mange si. Ja, men da må man ha hjelp. Man må ha hjelp til, og så må man ha avhengig av at eksperten forstår akkurat hva du mener.
Ja, men da kan du, men jeg mener du tenker, heller være superekspert for å kunne snakke med en ungdom om, ok, hva det du kan få til, selv på dårlige dager, uten å gå helt I kjelleren. Og så kan du si at, ok, da gjør vi det hverken mer eller mindre.
Mm.
Det gjør du nå I 14 dager. Har du hjemmeundervisning 2 ganger I uka? Eller en måned, eller hvor lenge vi blir enige om? Og da, men da gjør vi det regelmessig, helt uavhengig av hvordan du føler deg. Mm. Du kan ikke kjenne etter. Det bare sånn nå en stund.
Så blir man sliten av psykisk faktorer, så hvis foreldre som maser rundt, du har en samboer som ikke forstår deg, du har besteforeldre som kommer inn, og bare hvorfor du ikke sammen med barna? Disse tingene jo... liksom ekstremt energitappende kan være.
Ja.
Eller det kan være veldig oppladende å ha gode støttespillere rundt seg. Sånn det jo også en ting man på en måte...
Åpenbart, ikke sant?
Alle har vel opplevd å sitte I et familieselskap og bli akutt sliten, på en måte, uten at du har gjort en eneste ting. Nå det snart jul, så tenker jeg at det sånn... man forbereder seg på bare sånn her... Jeg kan av og til få sånn her... Og der ble jeg utmattet, eller skjønner du sånn, i min verden da. Fordi men, noen irritert, eller sånn.
Men noe av hemmeligheten her, jeg har skjønt etterpå å si at ok, man har... ett mycket lavere funktionsnivå än det som är vanligt om man ska komma tillbaka igen till det normala funktionsnivå. Men då måste man nettopp inte driva hela tiden och känna efter och liksom tänka att hvis jag nu känner mig frisk då kan jag bara gunna på eller hvis jag känner mig sjuk då måste jag bara lägga mig på soffan. Men säga att okej, vi har en liten plan för ting som kan fungera på vanliga dagar.
Mm.
Och det gör man regelmässigt. Det är övelsen. Detta är lite samma som du ville gjort hvis du var idrottsutövare övertränt.
Mm.
Så okej, vi måste gå ned vi måste gå mycket ned. Du kan inte längre löpa 5 mil I kollen. Kanskje du nå skal bare gå 1 kilometer I skogen, men det trener gjør du hver dag.
Mm.
Og ikke forsøke å gjøre lenger, men ikke gjøre mindre heller, gjør noe akkurat det. Og så kan vi gradvis vende, for det handler jo gjennom å vende da hjernen til å tåle normale belastninger.
Ja, men det jeg redd for nå, ikke sant? Ja. Det sitter, nå skal, må vi på en måte prøve, jeg kunne snakket med deg I 17 timer, ja. Så skal vi slippe det.
Da blir vi utmattet, tror jeg begge to.
Ja, det kan hende.
og lytterne.
men jeg tenker sånn, det jeg også redd for nå at det ligger ME-pasienter hjemme på sofaen, og så har de på en måte, bare I dag, dette her jeg skal gjøre, skal høre denne episoden.
Mm.
Og så med det, så på en måte, jeg litt redd for at bare ved å høre oss si, det så tenker sånn, ok, men vet du hva, da skal jeg, for det 5 mila, det var 5 mila for en idrettsutøver, kan for eksempel være å stå opp og lage frokost, og spise frokost da, for en som alvorlig hjemmesyk, ikke sant?
Ja, og da bør du kanskje ikke spise frokost, eller stå opp og lage frokost.
Nei, og sånn at ikke...
Men kanskje de skal stå opp og pusse tennene?
Ja, eller kanskje, ikke sant, men, så de, bare ikke, sånn ikke at masse kjempesyke ME-pasienter nå, som konsekvens av dette, bare begynner å gjøre ting, og så blir de kjempedårlige, det det jeg mener, ikke sant? Ja, ja. Men og man må finne den fagpersonen som kan virke det sammen, som kan... lage denne planen, og sikre at den planen her god, og ikke overstrekker deg.
Ja. Og der kan for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter kan mye om disse tingene, for dette jo rehabiliteringsprinsipper som ganske like som du ville brukt I mange andre sammenhenger. Mm. Så det å snakke med...
Og så det noen gode mentale strategier da, for å tåle ubehaget når du kommer. Det vel den
formen ikke sant? Terapi, ikke sant? Nemlig. Og så kan du kombinere det med mentale teknikker, så fungerer det nok antagelig bedre. Men også innenfor kognitiv terapi vil dette være en grunnleggende ting å gjøre.
Mm.
Og lage på en måte den planen, og gjøre det med... I et forhold der pasienten har tillit til deg, ikke sant? Og det gjensidig respekt for hverandre. Jeg mener, ingen, hvis du var syk da, og jeg var kognitiv terapeut, så ville jo ikke jeg... kunne si at du bare gjør ting som du føler strider helt mot det du klarer. Eller,
nei, men poenget... Ja.
Vi vil bare miste tillit til hverandre, men vi må ha en slags innsidig forståelse for at jeg må ta på grunnleggende alvor det du sier om hva du kan få til.
Mm.
Mens du må ha en tillit til at det jeg sier, at det ikke sikkert at de opplevelsene alltid stemmer med hvordan kroppen så kanskje kroppen kan tåle noe mer enn sånn du opplever den. Mm. Og det kan være en nyttig form for...
Ja, da man kunne stole på deg, og så ja. Må det på en måte...
Og det ikke noe farlig. Ting ramler ikke fra hverandre av det. Og I verste fall så
føler... Jo, men det kan hende det ramler sammen fordi det du vil, og det du øver deg og trener deg mot, å på en måte kunne servere bursdagmorgen til fireåringen din.
Ja, men det
får Og så du ikke... får du ikke det til, fordi du strekker, deg for, du strekker deg for langt I forkant.
Ja.
Fordi men... du har fått høre at det ikke farlig for kroppen min å gjøre det, så jeg kan pushe meg litt. Men ja. Så ender det med at konsekvensen at du blir fullstendig utmattet, og du klarer, og du blir liggende I møterom. Og ja. I tillegg nå, etter å ha hørt det der, så du, vet du at det farlig også. Så ligger du og synes det helt forferdelig at det
ja, farlig. Alt, ja.
Jeg må være kjempe, jeg veldig vrang og vanskelig med deg nå, men det på en måte jobben min.
Ja, det jobben din, og det viktig for å få fram nyansen. Og jeg, det klart at, at mange skulle nok ønske at de kunne servert da den fire år, eller ha den bursdagen I overmorgen. For det var de vant til at de kunne før de ble syke, veldig mange, ikke sant? Og de kunne håndtere 100,000 ting samtidig, og alt på en måte, man klarte veldig mye. Så her det også noe med tålmodighet. Å si at det ikke, målsetningen nå å trene slik at du kan tåle litt mer enn det du faktisk gjør nå. Og at hjernen kan vende seg til et nytt nivå. Og har du vært lenge alvorlig syk, så tar det litt tid, ofte. Det ikke alltid noen, for noen går det også veldig fort tilbake igjen, men for andre tar det en god stund. Okay. Og det må man også på en måte ha en tålmodighet på. Og jeg tror veldig mange M-pasienter kjempeutålmodige, og det skjønner jeg kjempegodt.
Ja, fy faen. Skjønner jeg
også. Ja, ikke sant? Jeg ville vært, det, jeg ville vært helt umulig selv, hadde jeg hatt det, ikke sant? For jeg, det liksom tåle Det
langvarige. Ja, for det på en måte, den største smerten må det være, nesten.
Ja, ja, klart det.
Det så mange lag her, men jeg skal prøve meg på en oppsummering, Vegard, og så ser vi hvordan det går.
Ja.
ME et minefelt fordi det, man vet veldig det virker, det et minefelt fordi det vanskelig, en vanskelig sykdom. Det vanskelig å, man vet ikke akkurat hvorfor, hvordan det arter seg, hvorfor det oppstår. Man vet liksom litt om det, men ikke nok til at det sånn, som det ville vært med en blindtarmbetennelse, som veldig konkret. Og så det I denne debatten på en måte, I Norge I hvert fall, og kanskje I verden, to fløyer av eksperter. Den ene tradisjonen liksom, leter etter veldig konkrete fysiske bevis, og de har det samme målet. Sant? De vil at folk skal bli friske, og alle enige om at ME en forferdelig sykdom. Så den ene galeien på en måte, den ene... Altså, det liksom Trump og Biden på en måte, da, den ene delen.
Vel.
Nei, men det på en måte, hvis jeg skal sette det på spissen, så det to ytterpunkter I den debatten, og det, og det ene at de mener, I slutt å lete etter psykologiske faktorer og terapi, vi vil at det skal fungere, altså det noen fysiologiske signaler på plass, hormonell, sånn, det det vi burde bruke forskningspengene og tiden vår på, vi kaster bort tiden vår, og folk blir sykere av den andre. Og de andre sier til å være til motsatte, dette fungerer, vi har masse grunn til å se at dette fungerer, vi må tenke helhetlig, for det sånn at kropp og sjel henger sammen, og det, at, og det gjør det jo, det vet vi jo, ikke sant? Det skjønner vi alle sammen, men det redselen her, og grunnen til at det blir diskusjon, tror jeg har skjønt nå, og det at konsekvensen av at man tenker mer terapeutisk, at man da på en måte I hvert fall kan misforstås til å speile pasienten selv, og at det kanskje ikke så hensiktsmessig, for det litt sånn, det kan føles litt sånn, men skal jeg bli fakir, som vi nevnte I stedet, det jeg som må tåle så mye mer? Men så det ikke egentlig det. Det jeg forstår Vegard som nå at han vil forske på hva det som kan gjøre folk bedre med denne tilnærmingen også, og gjerne I kombinasjon med andre ting, Og for deg som syk, så på en måte oppsummeringen sånn, fy fader, det forferdelig med ME. Det mange lag til smerte. En ting utmattelsen og den fysiske smerten. Så har du den smerten I tillegg på alt du ikke får til, sorgen over livet du ikke får til å leve, at barna dine vokser opp og du ikke får være der til dem. Alt det I tillegg, jeg får klump I halsen, og hjertet mitt, jeg kjenner det hjertet mitt, for det skjønner jeg at det må være helt jævlig. Og så det kanskje til og med familie som ikke forstår, omgivelse som ikke forstår, en verden som ikke forstår. Fordi at det noe I Babel bedt om, så det løpet fortere et hamsterhjul hele tiden. Men det, så vidt jeg kan forstå, Vegard, så det sånn at det finnes håp, og det den gode nyheten. Og litt som der hvor folk har blitt totalskadet I kroppen sin nervesystemet etter en ulykke på en måte. Så som dere ser på filmet, hvor, hvor de henger sånn etter armene bortover en sånn, og trener opp hver muskel igjen, og så kan de fra å ikke kunne gå og bevege noen ting til slutt gå. Men det kan være en så nitidig prosess da, med terapi for å bli frisk igjen fra ME. Men det kan hende at du, du vet ikke om du må bruke deg årevis på det og ta det mikroskritt for mikroskritt. Kanskje det sånn I perioder. Men så vidt jeg forstår, Vegard, så det også sånn at noen går der bortover, og så begynner de å få følelse på en måte, dette bildet da, I beina igjen, og så går det fortere enn du kanskje hadde trodd. Og så det håpet at det kan gå an, og det ikke bare, det ikke din jobb å få til dette på en måte alene. Dette liksom, det derfor vi har leger og folk som Vegard, og det derfor folk roper høyt fra toppen og det krangler, fordi folk keen på å hjelpe dem med det her. Så det bra med at det debatt jo at det jobbes på, tenker jeg, ikke sant? Mm. Men hvis du blir sliten av å ta diskusjon, så jo det beste rådet alltid fra denne podcasten å finne veldokumenterte råd. Eller bare, altså, så lenge du ikke gjør noe galt, snakk med folk som får deg til å føle deg bra, for det aldri dumt. Ikke sant? Om det, hvis du møter leger og sånt som ikke du synes funker, så må du bytte. Du må finne noen andre som du i hvert fall føler deg sett fra, men som aller helst også har kompetanse på området. Mm. Ja, det var, jeg tror det tidenes lengste oppsummering for Foreldrerådet, men legg det gjerne til.
Fin oppsummering.
Ja, synes du?
Ja, synes jeg.
Ja, men takk. Mm. Men da håper jeg at du går ut i livet ditt og jobber på.
Det skal jeg.
Og så hadde det vært digg en gang, sperre alle dere ME-eksperter, eller som veldig engasjerte, og så sperre dere inne på et lokale og si sånn, jeg låser døren, kom ut når dere enige. Ja. Fordi det verste for folk som sliter med noe, enten om det det ene eller det andre, det at fagpersoner over hodet på dem krangler med hverandre.
Mm, ja.
For det skaper uro og usikkerhet for oss, ja, ikke sant?
Det skjønner jeg.
Så dere burde invitere hverandre på middag og bli enige om sånn. Dere kan i hvert fall bli enige om en lang liste med ting dere enige om.
Vet du, og vi som sagt, som du sa veldig fint, vi enige om at dette en forferdelig tilstand å ha, og at vi må jobbe alle sammen for å gjøre det bedre. Vi må finne behandlingsformer, vi trenger forskningspenger og så videre. Vi enige om mye i det. Og så det jo slik, bare for å si, du hadde den parallellen med Trump og Biden, at dette nettopp ikke politikk. Så på en måte er det ikke, vi alle som forskere jo på en måte forpliktet også på at vi må holde, man må følge det man mener skal vi si, sannheten, og ikke det som politisk korrekt.
Absolutt, men det også, det alle steder hvor det penger og forskningsmidler og bevilgninger, ja. Så det også politikk på en måte.
Ja, det det, og det klart at vi nettopp...
Hilsen kvinnehelse.
Ja, det det, men jeg skulle på en måte ønske at dette ble litt apolitisert, fordi det,
ja,
politikken og det, ikke sant, den... vitenskapelige diskusjonen man har i disse sammenhengene, som viktig nok, veldig annerledes enn den veldig opphetede offentlige diskusjonen som finnes. Og den diskusjonen man har med pasienter også veldig annerledes, så de aller fleste pasienter som jeg har, eller har hatt opp igjennom, de jo veldig opptatt av disse perspektivene som jeg snakket om her med helhet mellom kropp og sjel. Vi finner liksom veldig ofte frem til en felles forståelsesform. Så dette konfliktfylt i offentligheten, men det ikke konfliktfylt på legekontoret på samme måte.
Nei, det sant. Det sant.
Og det heller ikke så konfliktfylt i den vitenskapelige verdenen, tross alt av vi som faktisk driver aktiv forskning i dette.
Nei.
Ikke så veldig uenige. Så dette har på en måte fått bli veldig politisk,
det
tror jeg skader en del, nettopp for det blir
det
så mange...
Det tror jeg også, for jeg opplever liksom, også at mange søvneksperter, for eksempel, som ofte der også blir veldig, når vi diskuterer søvn og babyer og hvordan får barn til å sove og sånn, så det også sånn beinhardt på Facebook, og i kronikker og det ene med det andre. Men jeg har jo hatt dem fra flere fronter her i studio, og de egentlig først og fremst enige om ganske mange ting. Men så jeg tror liksom, jeg kan jo forstå at du må sikkert føle at du blir det blir trukket i en retning, eller det blir satt på spissen, og det hemmer jo debatten fremfor ikke sant? Så vi la oss ikke bli i USA da, hvis ikke dere der.
Nei,
for Guds skyld. Men heller liksom fokusere på hva man kan bli enige om, og så jobbe mot det. Men det jo på en måte deres ansvar, de ME-syke har mer enn nok med å holde på med disse
ting. Ja, og så kan vi kan ikke bli enige om ting vi faktisk, hvor vi ser, skal vi si, sannheten helt ulikt, ikke sant? Så vi må...
Nei, da må dere jobbe med perspektiv på sannheten, det opplevelsen av sannheten her da.
Ja, eller forskningen som på en måte skal avdekke hva som ikke sant? Så det jo liksom troen på at forskning faktisk en prosess for å finne frem til større sannhet.
Ja, men elsker forskning. Det alle som hører på denne podcasten heter elsker forskning, men det rart hvor uenig man kan være på tross av forskning på en måte.
Ja,
sånn, ikke sant?
Ja.
Så dere får bare forske videre. Ja. Forsk til dere blir enige på en måte. Tusen takk for at du kom, Vegard.
Ja, takk skal du ha.
En fun fact du kan få om denne episoden her og i dagen i dag, da, at jeg kom rett til studio fra sovet ute på Grefsenkollen, så aldri har noen i menneskets historie, inkludert huleboere, luktet så bål i et radiointervju ever som jeg sitter og gjør her nå. Jeg har aske under neglene og sot i trynet og lukter som et sånt gammelt surt bål. Men det jo ikke så farlig, for det radio. Og det gir jo litt sånn julete koselig stemning i studio. Folkens, hvis du nå ble provosert av å høre dette perspektivet på ME, hvis du blir forvirret, hvis du blir lei deg, eller hvis du fikk håp och tänkte fy fader, detta visste jag inte, detta är bra. Detta trenger jag vite, sant? Så sänd mig gärna responsen din på Instagram på föräldrarådet. Det är jätteviktigt för att jag ska kunna lage en god podcast att dere ger mig tillbakemeldinger. Jag vet att detta ML-land är ett konfliktfyllt land. Och jag skulle, hvis jag kunde bestämma, så hade jag låst alla experter I världen på detta inne på sån sån, jag vet inte, sån Soria Moria eller ett annat ställe där var regeringen sitter ute när de ska bli enige om statsbudgetet. Låste minne, kasta nyckeln och sagt sån, "Dere får inte komma ut." Nej, jag hör vad du säger, men dere får inte komma ut för det är enig. Men det är inte jag som bestämmer, så jag kan inte göra det. Jag känner att det måste vara väldigt förvirrande och väldigt slitsamt. Og så, men send meg tilbakemeldingene deres. Jeg jo her, jeg deres disippel ut I verden. Hvis det noen flere jeg skal snakke med, ja, men så må dere si fra til meg, så kan jeg prøve å få tak I dem, sant? Nå skal jeg gå med den bålukten rumpa mi hjem, og så skal jeg vaske hele kroppen, og så skal jeg håpe at helgen blir fin. Om ikke den blir fantastisk, så kanskje at den blir sånn midt på treet, sant? Det kan av og til være godt nok, det. Ok, til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.